Dobré dopoledne vám všem. V našem studiu je ten, kterému je rozhlas velmi blízko a patří také k jeho životu. A já jsem opravdu velmi ráda, že za námi přišel hlavní poradce prezidenta Rádia Svobodná Evropa, pan Pavel Pecháček. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Ano, to v neděli bude 60 let, co byl odvysílán první zkušební program Československé sekce Rádia Svobodná Evropa. To datum asi není až taková náhoda, 4. července, vidíte?
Není, protože ti Američané mají tak nějak smysl taky pro symboliku. To zkušební vysílání začalo v den nezávislosti, to jest 4. července, v tomto případě v 50. roce, a potom skutečné, už pravidelné, regulérní vysílání začalo 1. května 51. A celý ten začátek byl o nákladních autech, které jezdily podél hranice s Československem a vysílali tam programy, které byly připravovány v Americe, v New Yorku.
Ten vysílač Barbora byl krátkovlný, ten úplně první, ten výkon měl 7,5 kW. Jak jsem se dočetla, jaký byl ten úplně první zkušební program?
To byly patrně věci víceméně hudební, protože já vím třeba, že je připravoval slovenský redaktor, který se jmenoval Šebesta, a ten dělal především do hudebních programů. To znamená, že šlo patrně na počátku především o tu hudbu.
Pan Pavel Pecháček je pro tuhle hodinu náš host v dopoledním radiožurnálu. Vy té příležitosti pochopitelně můžete využít a můžete nám napsat na www.radiožurnale.cz/host svou otázku. Psát můžete i na sociální síti Facebook, klidně přidejte komentář a můžete poslat svou otázku. Přeji hezké dopoledne a snad se vám bude taky hezky poslouchat. Naše vysílání v radiožurnálu dnes přivolává opravdu doby minulé. Je to už 60 let, co byl odvysílán první zkušební program Československé sekce Rádia Svobodná Evropa. No a tak jsme rádi, že naše pozvání do radiožurnálu přijal novinář Pavel Pecháček. Pane Pecháčku, vy jste pracoval od roku 1958 v Československém rozhlase. Jaká je ta vaše první vzpomínka na rozhlas?
OK, to je první vzpomínka. Já jsem nepracoval jako zaměstnanec Československého rozhlasu. Já jsem byl externista, který dělal čistě sportovní reportáže, a byl jsem strašně rád, že nikdo neudal to, že jsem synem emigranta a že mě ten sport tedy nechali dělat několik let. Já jsem se narodil v červenci 40 a můj táta už byl 2 měsíce ve vězení. Zavřeli ho Němci, byl to jakýsi pokus o odboj, nepovedený, byl skoro celou válku ve vězení. No a já jsem tedy po té válce, jsem se s tatínkem jako už zase stýkal velice často. Ovšem, co se nestalo, táta pracoval na předsednictvu vlády jako tajemník monsignora Šrámka. A jakože byl za války zavřený od Němců, tak teď měl být zavřený od komunistů. On byl varován a rychle s mámou utekli z domu a potom utekli z Československa. S náma dětmi se to už nepovedlo. Ten převaděč mě po asi 30 letech, sešel jsem se s ním, řekl, že byl rád, že odmítl nás děti vzít, protože tehdy už to bylo prozrazené to místo a šli bychom proti kulometnému hnízdu. No, my tři děti jsme zůstali v tom 48. roce tedy v Praze a rodiče jsme 20 let neviděli. Po 20 letech jsme se s nimi setkali a oni mě představili mou 16-letou sestru, která se jim narodila v Americe. Takže to je taková dlouhá story ve zkratce. No, já jsem potom odcházel v tom roce 68 po invazi a dokonce to byli lidé z Československého rozhlasu, to už jsem tu pracoval, to už bylo Pražské jaro v proudu, tak tím mě dokonce ti lidé z Československého rozhlasu posílali ven, ať jedu pryč, protože za prvé mě budou muset vyhodit jako prvního a za druhé, protože můj otec mezi tím totiž pracoval ve Svobodné Evropě, a za druhé budou mít kvůli mě stejně nepříjemnost, že mě tam vůbec i na ten sport nebo později na tu režii vzali.
A pane Pecháčku, bylo to pro vás, to vaše jméno, výhodou nebo spíše naopak, když jste se dostal do Rádia Svobodná Evropa? Jak to šlo dohromady? Otec ředitel, vy řadový redaktor.
No, dohromady to nešlo. To je obrovská ironie. Já jako syn otce ředitele Svobodné Evropy jsem vlastně dlouho nebyl schválen. Moje články, které jsem psal, nebo moje komentáře, které jsem psal, nevědělo se vůbec, od koho jsou, že jsou ode mě. A on je četl tehda jako hlasatel minařík. Toho přijali. A já, protože jsem byl otcův syn a nepotismus si nenosí, no tak prostě jsem dokonce musel, když se propouštělo, po 5 letech, tak se musel ze Svobodné Evropy odejít. Bylo nás asi 15, nejdřív odcházeli kněží a já. To bylo z důvodů rozpočtových. Ovšem, tím pádem už jsem se dostal z přímého otcova vlivu. Udělal jsem zkoušky, dostal jsem se do Hlasu Ameriky a tam jsem se potom stal šéfem československého vysílání v roce 85. No a vlastně, když to tak vezmu, tak zaměstnaný v Hlasu Ameriky a Svobodné Evropě jsem 41 let, z toho ředitel nebo prezident 23 let.
Pane Pecháčku, vy jste si užil v Hlasu Ameriky také sportovního komentování opravdu dosyta. Na který ten sportovní zážitek vy si tak vzpomínáte úplně nejraději a máte ho pořád před očima, možná před ušima?
Tak to bylo těch 14 sezón kanadsko-americké profesionální národní hokejové ligy. To jsem reportoval prakticky minimálně, bych řekl, jednou týdně. A já se pamatuju, tehdy mi Václav Havel vzkazoval, proč tam vysílám z toho Hlasu Ameriky ten hokej. A já jsem byl přesvědčený, že mám pravdu, taky jsem ji měl, protože jsem říkal, řada lidí přijde k tomu rádiu právě kvůli tomu hokeji, když tedy pro Československo už ti hokejisté, co utekli za hranice, neexistují. No a když už budou jednou poslouchat ten hokej, tak oni už tam pak zůstanou i na ty politické zprávy.
Vy jste se potkával i s tehdejšími československými sportovci. Dávali vám rozhovory, mohli?
Dávali. Dokonce jedna taková úsměvná historka. Ivan Hlinka, to bylo v Chicagu. Já jsem reportoval Vancouver proti Chicagu a tam hrál za Vancouver Ivan Hlinka. A Ivan po zápase za mnou přišel a říká mi, hele, ty si už dělal interview s tolika hokejistama, se mnou ne. To asi proto, že jsem halt z komunistický rodiny. Já jsem říkal, Ivane, ne, já prostě rád s tebou udělám interview, jenom s tebou nebyla ještě příležitost to udělat. No tak potom Ivan mi šťastně dal 15-minutový rozhovor.
Vy jste byl i v Moskvě na hrách dobré vůle, jak se jim tehdy říkalo. Co si odvážíte odtamtud?
No tak především to, že jsem se nevěnoval hrám. Nevěnoval jsem se sportu, věnoval jsem se politice. To byla první skupina 4 reportérů Hlasu Ameriky, jeden z nich teda v češtině, to jsem byl já, v Moskvě. A já vím, že zpočátku nám nechtěli dát Rusové víza, potom ministr zahraničí Schulz poslal Dobryninovi, sovětskému velvyslanci, notu, když nedostaneme do 24 hodin, my 4 reportéři Hlasu Ameriky víza, tak 4 sovětští novináři si balí kufry a jdou domů. A tak druhý den ráno už tam seděl Poslíček s těmi vízy. No, já jsem reportoval hlavně tu politiku, ale co především, v levé kapse jsem měl normální pas s tím vízem do Moskvy a v druhé kapse jsem měl diplomatický pas s vízem do Prahy. Ale tady na mě už čekalo STB, nejenom tedy zástupci amerického velvyslanectví, a okamžitě, že musím opustit republiku. A já jsem říkal, pánové, my máme smlouvu s Panamem, já letím až druhý den, až poletí Panam do Ameriky, zatím tady přespím v tranzitu. A oni použili teda výraz úžasný, kde je jaká důstojnost spát s diplomatickým pasem v tranzitu. Já říkám, pánové, já jsem u vás tady byl 26 měsíců na vojně, to je pro mě luxus se tady vyspat. No nakonec mě teda pustili, to už jsem jim trochu vyhrožoval, že Gorbačov de facto uznal Hlas Ameriky jako oficiální stanici a potom teda mě na týden sem pustili. V roce 90 ten samý člověk, ten samý estébák stál u v ruzině u toho vchodu a říká, to jsme vám tady vyváděli věci, co pane Pecháčku, 680. Já říkám, no a pořád jste telefonovali Chňoupkovi, co máte se mnou dělat, a říká, depak, to nebyl Chňoupek, to byl Husák, který vám to nakonec dovolil.
S Pavlem Pecháčkem, novinářem a dlouholetým ředitelem České sekce Svobodné Evropy Hlasu Ameriky, se povídáme v dopoledním radiožurnálu. Do naší debaty se velmi jednoduše můžete zapojit i vy, a tak nám své otázky napište na www.radiožurnale.cz/host. Díky, že nás posloucháte. V dopoledním radiožurnálu dnes máme jako hlavní téma Rádio Svobodná Evropa. Přišel za námi pan Pavel Pecháček, novinář a dlouholetý ředitel České sekce Svobodné Evropy a také pochopitelně Hlasu Ameriky. Dnes je to hlavní poradce prezidenta Svobodné Evropy. Ono je to už 60 let, co se odvysílal první zkušební program Československé sekce Rádia Svobodná Evropa, o tom jsme mluvili. Samotný provoz byl zahájen 1. května 1951. Můžeme jenom připomenout, že jako znělky se používaly národní hymny, že ze Svobodné Evropy přicházely zprávy úplně jiného charakteru, i když možná to schéma bylo podobné. Tak pane Pecháčku, jaké zprávy posílala Svobodná Evropa?
Ta Svobodná Evropa vznikla proto, aby se lidé ve východní Evropě dověděli pravdu. Já jsem razil už jako ředitel potom takové heslo, nejlepší propaganda je pravda. A o to nám šlo, i když třeba někdy ta zpráva tím pádem byla spožděná, musela mít nejméně dva prameny informační. My taky ve Svobodné Evropě jsme vlastně podporovali to, co bylo na Československém rozhlasu opravdu dobré. Například v 68. roce při invazi Američané ze Svobodné Evropy pomáhali svými vysílači šířit vysílání z Československa, tehdy té slavné rozhlasové štafety. Já myslím, že potom taky, když bylo už po invazi Československo bylo obsazené, dostali místo ve Svobodné Evropě i redaktoři, kteří kdysi v minulosti byli členy komunistické strany. Řeknu upřímně, proč se to stalo. Já u toho tehdy ještě nebyl, ale vím, proč se to stalo. Ti lidé byli revizionisty. Ti lidé už nebyli skutečnými komunisty. A oni říkali potom podobné názory, upřímně za sebe, podobné názory, jak je říkali i naši tradiční redaktoři. Takže vlastně šlo to do uší jejich někdejších souputníků.
Pane Pecháčku, promiňte, podařilo se státní bezpečnosti úspěšně nasadit mezi členy Svobodné Evropy opravdu agenty státní bezpečnosti?
Já jsem byl po roce 89 překvapen, jak jich vlastně bylo málo. Totiž ti, kteří byli známí, no tak Pavel Mynařík, ale skutečně já jsem předpokládal, že bude těch, agentů víc, než jich bylo. Ono se jim to vlastně ani tak příliš nedařilo, tomu STB. A já se pamatuju, byly tam některé věci dramatické. Tady se už taky ví o tom Pumovém útoku na Svobodnou Evropu. To bylo začátkem 80. let minulého století. Tam byli těžce zraněni tři lidé z československého vysílání. Tam byla holka, já jsem ji znal, to byla velmi příjemná, milá, hezká holka. Ta si nesla v podstatě utržený obličej v rukou po tom atentátu. A potom tam byli ještě dva slovenští redaktoři, kteří byli zraněni. Pak já jsem se dozvěděl tady, už tedy v 90. letech na ministerstvu vnitra, že na mě se připravoval, jednak se připravoval můj únos, abych byl unesen z Vídně do Bratislavy a tam, že by ze mě vymlátili jméno toho, kdo je náš spolupracovník Svobodné Evropy, tedy z ústředního výboru KSČ. No a potom chtěli unést mého tehdy 5letého syna. A co nás zachránilo, bylo, že já jsem musel z té Svobodné Evropy odejít kvůli tatínkovi, který tam šéfoval. Takže to jsem se pak po 15 letech dověděl, že vlastně nás zachránilo. Nikdo už nestačil nikoho unést a nakonec já jsem v tom Hlasu Ameriky se potom vypracoval k tomu, že jsem se tam stal šéfem. Netuše, že jsme byli opravdu v ohrožení života nebo únosu někdy v první polovině let 70.
Říká to novinář Pavel Pecháček a může pochopitelně odpovědět i na vaše otázky. Jestli nějaké máte, tak vás jenom prosím o stručnost, chodí jich dost, ale ať jich stihneme co možná nejvíc. Díky moc. Můžete psát na adrese www.radiožurnale.cz/host a nebo svou otázku můžete přidat jako komentář také na Facebooku. Dobré dopoledne, naším hostem budeme mluvit také po 10:30, tak poslouchejte Radiožurnál určitě i dál. V dopoledním Radiožurnálu dnes můžeme hodně vzpomínat, zároveň mít aktuální téma. Radio Svobodná Evropa je náš hlavní motiv v rozhovoru s Pavlem Pecháčkem, poradcem prezidenta tohoto rádia. Pane Pecháčku, když se trochu vrátíme do toho roku velmi důležitého, roku 1989, vy jste byli jako reportér v Praze. Stihla vás Státní bezpečnost ještě odchytit a ještě vás trochu potrápit?
Tak stihla. Stihla, ale to, proč jsem tu byl, se zdařilo na 100%. Já jsem žádal, protože za Hlas Ameriky už jsem byl třeba i v Moskvě a už jsme posílali reportéra pravidelně i do Prahy, tak Hlas Ameriky to bylo v pořádku. Už se odtud několik vlastně let vysílalo přes Hlas Ameriky. Ovšem Svobodná Evropa to ještě nikdo nevyzkoušel. Měli jsme tady samozřejmě různé disidenty, kteří nás informovali, ale prostě jsem si v listopadu 89 požádal o pracovní víza ze Svobodné Evropy do Československa. Ráno po tom, co se dělo na Národní třídě, jak tam stloukli ty studenty, tak ráno mě volali z československého velvyslanectví v Bonnu a dokonce se ten člověk u toho smál, že mám tady víza do Prahy. To byly pracovní víza a já jsem se zeptal, jestli je může vyzvednout teda v Bonnu moje sekretářka, že prý ano. No a tak já jsem začátkem toho revolučního týdne odjel do Prahy. Oni mě pustili, do dneška nechápu, kdo mě přesně ty víza dal, ale tam zřejmě byly spory i mezi těmi STBáky. A já se pamatuju, že podle nějaké knížky, která vyšla na Slovensku, nějakého STBáka Chovance, oni čekali, že tedy budou moci ukázat, vidíte, je tady i Svobodná Evropa a já, že nějaké ty zprávy pošlu, které stejně třeba tady šly. Ovšem, já jsem dělal něco jiného, já jsem dělal to nejhorší pro ně. Já jsem dělal reportáže z Václavského náměstí 22., 23., 24. listopadu a nikdo na světě v češtině tyhle reportáže nedělal, než tedy já s našimi pomocníky. A to bylo strašně důležité, protože zvukově si lidi mohli poslechnout, že se něco opravdu vážného děje v Praze. Tehdy ještě Československý rozhlas, Československá televize otevřeně nevysílali. A pokud vysílal někdo třeba z ciziny, no tak to bylo především v cizím jazyce, a nebo to nebyla reportáž, byla to prostě nějaká informace. Tak to důležité bylo. Já, když jsem ta víza dostal, když jsem měl přijet, tak jsem volal do Prahy. Petr Pospíchal, jeden z disidentů, tam volal, že jedu do Prahy a Havel mu říkal, to si špatně rozuměl, takže to není možné. To není možné, aby Pecháček jel do Prahy. A já jsem jel, tam byli velice překvapeni, ti hoši z Melantrichu, předtím ještě u Řečických, Pithart si na mě musel přijít sáhnout, nemohl tomu uvěřit. Když se to objevilo, ta informace, že já reportuju z Václaváku v tehdejším Svobodném slově, tak když to dostal do ruky politický vězeň Stárek, tak ve vězení svolal vězně a říkal jim, tak jsme do Vánoc doma. Když je Pecháček na Václaváku, tak to je režim už dole. To už je prostě prohrané. No a já jsem opravdu tedy ty tři důležité dny odreportoval. Ze Slovenska třeba v tom jejich časopise byl nějaký student Juraj Vaculík, který říkal, že ty reportáže z toho Václavského náměstí pro ně byly v té Bratislavě jako oheň, že se to tím vlastně přenášelo. Ona, když vezmete ty zvuky z toho Václaváku, ta hesla, to opravdu šel někdy mráz po těle. A takže oni mě sice potom vypověděli, to byla až docela taková humorná příhoda, no ale
byl jste posledním perzekuovaným americkým občanem v Československu.
To řekla americká velvyslankyně Shirley Temple o mně. Poslední perzekuovaný Američan tady. No a Když jsem byl na hranicích, protože mě vypověděli nakonec, to byl pátek, tak tam na těch hranicích mě nejdřív zavřeli, pak mě celníci pustili ven, že se stydí zachování těch pohraničníků. No, byl jsem tam u nich v té jejich místnosti a tak jsem slyšel na vlastní uši, že právě odstoupili Jakeša celé předsednictvo. Takže bylo vyhráno a to jsem byl ještě na českém území.
Pavel Pecháček, původní režisér, potom novinář, ředitel České sekce Svobodné Evropy, poradce prezidenta rádia, to je náš host v dopoledním radiožurnálu. Pokračujeme už za chvíli. V radiožurnálu dnes máme velké téma, které se táhne historií od začátku 50. let. Naším hostem je dnes hlavní poradce prezidenta rádia Svobodná Evropa, pan Pavel Pecháček. Vy posloucháte radiožurnál, to vám musím stále upozorňovat. Pane Pecháčku, kde padlo to rozhodnutí a kdy přestěhovat Svobodnou Evropu sem k nám do Prahy?
Z Mnichova do Prahy, no, nápad to byl můj. A já jsem nejdřív jel do Prahy o tom informovat Václava Havla, Václava Klause, no a teprve potom Američany. Tak to bylo, já se pamatuju, 6. června 1993, seděli jsme ve třech, Havel, Klaus a já. Havel byl nesmírně proto stěhování z Mnichova do Prahy, ale i Václav Klaus tehdy. Zvlášť jsem řekl, že vlastně tím Amerika, když to přestěhuje do Prahy, dá najevo důvěru ve vývoj České republiky. A potom oni několikrát telefonovali, zda ano či ne, ale teď se to najednou začalo silně zdržovat v Americe, protože ne každý tomu opravdu důvěřoval, že to bude dobrý krok přestěhovat to do Prahy. Nakonec já jsem se domluvil s tehdejším ministrem zahraničí Želencem a Želenec řekl, že to bere na agendu, až bude jednat ve Washingtonu s tehdejším americkým velvyslancem Christopherem. A to jsou někdy věci, takřka vteřinové, které se stanou a které, kdyby se nestaly, tak třeba možná vůbec k tomu stěhování nedošlo. Totiž já najednou měl 2 minuty čas. Tak jsem zvedl telefon a zavolal jsem náměstkovi Sašovi Vondrovi. Říkám, tak co, Sášo, má to Želenec na agendě? A on říkal, ne, nemá, nic nemá. My jsme od vás dostali informaci, děkujem, nechcem. A já jsem říkal, pro boha, Sášo, teď je mi to jasný. To je kongresman, a teď jsem uvedl jeho jméno, ten je strašně proti tomu, to je určitě jeho informace. Pro State Department a tam odtud prostě přišlo, děkujem, nechcem. Prosím tě, sežeň toho Želence za každou cenu v tom Washingtonu a Želenec musí o tomhletom návrhu, nápadu přestěhovat to do Prahy vědět. Naštěstí Želenec ho našel, Christopher o tom nakonec hovořil pozitivně, šel do Bílého domu, přesvědčil prezidenta Clintona a bylo vyhráno. Já jsem o Vánocích odjížděl z Ameriky zpátky do Prahy a měl jsem za to, protože nám pomáhali tehdy lidi i uvnitř z Bílého domu, Gergen, republikán, který pracoval pro Clintona, a někteří další, tak já jsem byl přesvědčen, že dojde k tomu, co jsme vlastně tam domluvili. A sice, že prezident Clinton přiveze tu Svobodnou Evropu jako dar sem do Prahy českým občanům. Nakonec já jsem s ním mluvil, když přiletěl, a on říkal, I shouldn't talk about it tonight. Já bych o tom neměl dneska večer mluvit ještě. No pak naštěstí za mnou běžel, když jsme šli tou dlouhou procházkou přes Karlův most, prezident Havel a říká, je to dobrý, on je s náma, ale on to ještě neřekl kongresu. Takže vyhráno bylo, Svobodná Evropa se sem nakonec přestěhovala.
Kdyby nebylo těch 2 minut jednoho telefonátu, možná by nic takového vůbec nebylo. Pan Pavel Pecháček, to je náš dnešní host, který za chvíli odpoví také na vaše otázky, které jste k nám naposílali, a děkujeme za ně moc. Radiožurnál si dnes pozval do studia pana Pavla Pecháčka, poradce prezidenta rádia Svobodná Evropa, a od nás teď dostane vlastně zprostředkovaně vaše otázky, které jste k nám poslali. Jiří Komořan vás zdraví, pane Pecháčku, a byl by moc rád, kdybyste mu vysvětlili, jaká byla a jak v současné době je spojeno rádio Svobodná Evropa s Českým rozhlasem. Děkuji vám.
Dobrý den. Já jsem tuhletu věc řešil před víc než 15 lety s tehdejším generálním ředitelem Českého rozhlasu Vlastimilem Ješkem. On chtěl spojit v době, kdy ještě nebylo tak výborné to zahraniční vysílání třeba z československé strany. A on chtěl, aby se spojily zahraniční stanice a vysílali na vlnách Českého rozhlasu, takže by chodili komentáře z Velké Británie, z Deutsche Welle z Německa, z Hlasu Ameriky a tak dále. Tyhle stanice by vlastně pomohly jednomu politickému vysílání Českého rozhlasu. No a ta stanice, která z toho byla, se jmenovala Rádio Svobodná Evropa, Český rozhlas okruh 6, a teď už je to jenom Český rozhlas okruh 6, který je pokračovatelem vlastně tehdejší Svobodné Evropy / ČR 6.
Jak vzpomínáte na působení Karla Kryla ve Svobodné Evropě? Děkuje a pěkně zdraví Jan Uhlíř.
Karel Kryl byl velice citlivý člověk, velice citlivý, a někdy prostě byl proto taky nešťastný. On jako měl takový někdy docela i mindrák, že třeba nebyl moc vysoký, a my jsme se snažili Karlovi říct, ty ale ty seš důležitý pro jiné a jiné věci, takže je to veskrze pozitivní. Ovšem Karel, jak říkám, byl to velice citlivý člověk.
Zdravím a přeji hezký den. Poslouchal jsem vás, pane Pecháčku, když jste podával zprávy o NHL, ale myslím, že jste měl pseudonym a nemůžu si vzpomenout, jaký. Můžete nám ho říci?
Pavel Skála.
Tak, teď si oddechl jeden z našich posluchačů, že ho paměť ještě nesklamala. Dobrý den, to vás zdraví Jaromír z Jablonce nad Nisou. Po 68. roce jsem velmi rád poslouchal Slavu Volného. Píše tady, co si o tom, co o něm říkala propaganda, tak jaký byl ve skutečnosti, že by to rád slyšel od vás?
Tak Sláva Volný byl, to byl Bel Ami, to byl miláček žen. A tam to začíná i končí. Zajímavé, jak psal. Když to čtete, jak psal, tak vás to tolik neuchvátí, jako když ho to slyšíte říkat. On i v tom hlase měl takovou nějakou přitažlivost, že prostě pak ty jeho komentáře měly opravdu barvu.
Kdy jste se v životě nejvíc bál, se vás ptá náš posluchač Stanislav.
Já skutečně si teď nevzpomenu. Nevzpomenu, jenom vím, že se mě ptali někteří lidé, jestli jsem se nebál na tom Václavském náměstí za té revoluce, když já ze Svobodné Evropy to tady reportoval. Tak to jsem se vůbec nebál. Nevím, prostě člověk, když je v tom, tak na nějaký strach vlastně nemyslí, protože je plně zaujatý tím, co dělá.
Pane Pecháčku, ještě pro vás mám takový jeden vzkaz. Není to žádná otázka, ale srdečně vás zdraví Zdeněk Pošusta a není to dotaz, je to prý přání všeho nejlepšího k zítřejším 70. narozeninám. A osobní vzkaz tady je: Pavle, od zítřka můžeš jezdit MHD zdarma a několik vykřičníků. My se přidáváme, pane Pecháčku. Moc vám blahopřejeme, věřím, že za všechny posluchače, kteří nás teď v Radiožurnálu poslouchají.
Já vám moc děkuju.
A v Radiožurnálu, a to už jenom dodávám, dnes byl pan Pavel Pecháček a moc díky, že jste přišel a vzpomínal jste s námi na tu dobu, kterou asi zažilo hodně našich posluchačů. Ještě jednou díky za všechno a mějte se moc hezky, naslyšenou.
Rádo se stalo, nashledanou.